και player αδάτικα αγιώθη. Ήθαλούμε αλήκ μαδερλίν νέτζελερ. Σουγούν εκείμον αλθν ζήλεν μπρεντζι Ναϊάβρι, χεπτένεν τίσεν δεγουνί. Μικραφόνουν ονδε μυρδάν θάριε. Χαβαρλόρ γυντουλού γεπλέσιμ δίδιν λεμά τσάριάρδ. Οδολού βλέν γουνούν θεάδελικλέρε βλέν τάνες βολούν. Америкада демократик лидерлер Федерал Деренгі Бюросының басылығының Хиллари Клинтонның сақты имейл серверлеріні ұланмағы білен ілтесігінің болмағының мүмкіндігі варадағы тәді имейллері Деренгі басыландығыны мәлім етмегі білен юрдың қануншылығыны бодан болмағының әктімалдығыны айттылар. Әрі рейт 30-ci октябрда Федерал Деренгі Бюросының басылығы Джеймс Комея хат еолап, оның хач актыны бодан болмағының мүмкіндігіні айтты. Хач акты бір ресминің өзведіпі ықтиярықларындан пейдаланып, тайлаулары тәсір етмегінің үңіні алияр. Федерал Деренгі Бюросының директоры Джеймс Комей 28-ci октябрда президенттік тайлауларына 11 күн қалында Конгресса хат еолап, тәсі имейлерің селжірілендігіні мәлім етті. Клинтон ve onun saylov kampaniyasi Federal Derengi Bürosunun başlığının saylovların üngü sirasında bu mağlumat bilen paylaşmağını yitit tanqitladılar. Irak güýçleri Mosul şäherini İslam döwleti ekstremistik toparından azad etmek boýunça alınıp barylan operasiýanyň çäginde şäheriň gündogur tebitlerine edilýän hüjümleri dowam etdirdiler. Raqlı harva komandir jeňçilerin ulugları partladyp hüjümi durdurjak bolýandyklaryny, emma muňa garamazdan hökümet güýçleriniň 31-nji oktýabrda şäheriň gündogur raýonlaryna girmegi maksat edinýändiklerini aýtdy. Jeňçiler tarapyndan 2014-nji ýylda ele geçirilen Mosul şäherini azat etmek boýunça mundan 2 hepde ozal giňgerimli operasiýa başladylypdy. Geçen heptäniň ahyrynda şahy harby düzümleri şäheriň günwatarındaky Tal Afar şäherine hem hüjümleriň başladylandygyny mälim edipdiler. Dünýäde 300 million oglaý çağa juda taksinli howadan demallar diýip Birleşen Milletler Guramasynyň çağalar fondy, ýagny UNICEF maglumat berýär. Bu çağların 220 milyon oğuluyi Günorta Aziya tibitlerinde yaşayarlar. Bu yerlerde huvanın taksinliğinin derecesi bütün dünya sağlık kurumasının ikrar eden normalarından 6 iste yukarıdır. UNICEF'in direktörünün aytmağına göre taksinli huva her 5 yılda 600 min çağanın ölmögüne getiren esasi sebeplerin biri olup duruyor. Türkiye'de opozisyon dünyevi Cumhuriyet Neşeri'nin baş redaktörü tutuk edildi, deyip yerli haber teristeleri mağlumat verdiler. Cumhuriyet gazeti özünün web saytında Murat Sabuncu'nun saklanandığını tasdiklap mağlumat yerleştirdi. İstanbul'un sülçüsü gazetin ve onun eyesi Cumhuriyet Foundation Korporasyası'nın Kürt separatistleri ve Gülö'nün hareketi bilen ilteşige esasında dengelendigini mälim etdi. CNN Türk Havar Agentliginiň maglumatyna görä, Jumhuriyet neşriniň 13 tany jurnalistini we dolandyrjysyny saklamak boýunça netije çykarylypdyr. Bu tutuk etmeler suýulyň iýulynda başa barmady garwa agdyrylysynyň arkasynda durandygy aýdylýan Fetkullah Gülön bilen nähildir bir iltişigi bolanlary edilýän basyşlaryň döwrüne gabat geldi. Özbekistan'da EYM 23 yıl veri gözünün anırsında saklanılan siyasetçinin tutuluk mühletü yine de uzoldurdu. 72 yaşlı Samandar Kukonov 6-cı oktyabrda azad edilmeldi. Onun maskalı ağzalarının azadlık radyosuna veren mağlumatına göre resmiler Kukonov'un türmedeki düzgünleri bozandığı için onun tutuluk mühletünü yine de 3 yılın ve 5 günün koşulunduğunu mealim ediptirler. Kukonov 1993-nji ýylyň iýulynda ugurluk aýplamalary bilen tutulupdy. Onuň tarapdarlary munyň ýürüýte gurnulan iş bolandygyny aýdýarlar. Bagdatda saýlaryň köplük bolup ýaşaýan sewitindäki Suwda merkezinde uluk partladyldy. Wakada adyndan 8 adam öldi, başga da 30 goly yaralandy. Hurriye etrafına edilen bu hücum, İslam devleti jeňçi toporunun elindeki Mosul şäherini azat etmek boyunca alınıp barilen tagallaların yaýbanlandyrylan döwrüne gabat geldi. Rusiýanyň häzirki çylyny hem çykyş edip gelen iň ýaşuly aktýory Vladimir Zeldin aradan çykdy. 101 ýaşly Zeldin Moskwanyň keselhanasynda ýogaldy. Keselhana resmileri Zeldinin soňky 3 hepde bäri ýukary gan basyşyndan bejerge alandygyny aýtdylar.
Gepler Azatlyk Radiosu. Хабарлар күнделігімізді мен Гөзел Худайбердиева дуам еттірерін. 1 ноябрьде Түркменстанның президенті Москва барияр. Бұл арада дашар ешлер министрлігінің 28 октябрьде яйрадан бейаннамысында айдылер. Ема бұл сапарвлен бағылы қошмыцы мағлумат берілмер. 2001 жылдан вәрі Москва бармадық құрван ғұлберді Мухаммедовын кәдір кі сапары нәмә бағылы болып білер. Орсетлі білермен Орсетің сиясы барлығылар институтының аналитігі Аждар Гурдов Түркмен президентінің Москва сапарыны екі юрдың арасында ғаз сеудасының ұзақ мүхлетлейін еттір Мағы Түркмен Оған серкедіндегі хопсулуң ярамадлашмағы өй Түркменстанды етіп келіян президентлік сайлаулары өлен бағылаштырияр. Сиясы білермен Аждар Гурдов Азатлық радиосына шейлі күрін верді.
Бұл сапарың Түркменстанның баштан кешірен ағыр ықтысады күйіншіліклары өлен бағылы болып,